ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้คงจะมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของทศชาติหรือที่เรียกกันว่าพระเจ้าสิบชาติในเรื่องของพระมหาชนกแต่ว่าก่อนจะขึ้นเรื่องราวของพระมหาชนกก็ต้องขอกล่าวเหตุกันก่อนความจริงองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสเรื่องอะไรนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงกระทำเหตุขึ้นมาในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเหตุอันนั้นเกิดขึ้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายประชุมกันปรึกษาคุยกันถึงเรื่องนั้นองค์สมเด็จพระทรงท่านคิดว่าถ้าเป็นประโยชน์ก็ทรงโปรดเล่าเรื่องในอดีตแต่ก็ไปที่น่าเสียดายที่บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายเขียนกันมาลอกจากบาลีแต่ได้ว่ามักจะไปทิ้งความดีในเรื่องนี้เสียมากก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่หาหนังสือที่มีฉบับครบถ้วนไม่ได้เรียกว่าสั่งคนไปซื้อที่ไหนฉบับเก่าๆก็หายไปหมดปรากฏว่าซื้อไม่ได้ ไปซื้อมันได้แต่ฉบับที่เขาลอกเขาเขียนกันมาแล้วแล้วก็ตัดทอนของดีๆทิ้งไปอย่างนี้เป็นที่น่าเสียดายพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรอย่างกับหนังสือที่มาเป็นต้นฉบับมาเล่าเรื่องให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเขาก็ตัดหน้าตัดหลังท่านจะนำเอาความจำจริงๆมาใช้ก็เกรงว่าจะบกพร่องท่านจะไปหาต้นฉบับที่เป็นภาษาบาลีก็ไม่แน่ใจนักว่าจะมีที่ไหนเพราะเวลาไม่ค่อยจะมีต้องหาเวลาช่องว่างจริงๆที่จะมีโอกาสมาเล่าความเป็นมาในธรรมะให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงได้รับฟังเวลามันก็น้อยเพราะภารกิจภายนอกมันมากฉะนั้นการนำมาเรื่องทศชาติมาเล่ากับบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าไม่มีการประชุมชาดกบ้างเรื่องบางอย่างขาดตกบกพร่องเรื่องข้างหน้าบ้างก็ขอประทานอภัยเพราะทั้งนี้ไปหยิบเอาหนังสือของนักปราชญ์ใหม่ๆท่านเข้ามามาเล่าสู่กันฟังดูแล้วก็อึดอัดใจน่าเสียดายจริงๆที่บรรดาท่านนักปราชญ์ทั้งหลายสมัยนี้ไม่ทราบว่าท่านมีความรู้สึกยังไงทำไมถึงได้ไปตัดไปถอนความจริงในพระบาลีเสียก็ไม่ทราบอาตมาเองก็อยู่ต่างจังหวัดยากที่จะเข้าไปค้นหาหนังสือให้ได้มาทันเพราะเวลาไม่มีก็เป็นอันว่าได้เท่าไรเอาเท่านั้นก็แล้วกันเรื่องราวของพระมหาชนกนี้วันนี้ยังไม่ขึ้นพระมหาชนกก่อนจะเล่าต้นเหตุที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสร้างเหตุต้นคือเหตุต้นมันเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในเวลานั้นเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งท่านสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูท่านหนึ่งท่านองค์นี้เป็นลูกของมหาเศรษฐีมีทรัพย์ประมาณ80โกฏิวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองนั้นท่านเห็นชาวบ้านเขาถือดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะวรามิตรเดินกันไปเป็นแถวท่านมีความสงสัยจึงเข้าไปถามชาวบ้านทางหลังเหล่าหลายเหล่านั้นว่าไปทางไหนกันเขาก็บอกว่าจะเข้าไปฟังเทศจากองค์สมเด็จพระทรงทันคือพระพุทธเจ้า ว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกในโลกคำว่าศาสดาหมายถึงครูอย่าลืมนะศาสดานี่แปลว่าครูว่าครูชั้นดีเกิดขึ้นมาแล้วในโลกเราหากันได้ยากฉะนั้นจึงได้ตั้งใจไปฟังเทศน์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคชายหนุ่มคนนั้นเป็นลูกคนเดียวของมหาเศรษฐีก็อยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงพูดแบบไหนทำไมคนจึงชอบฟังก็จึงได้เดินตามชาวบ้านเข้าไปเมื่อไปแล้วก็ไปพบองค์สมเด็จพระประทีปแก้วนั่งอยู่ท่ามกลางบรรดาพุทธบริษัทมีพระสงฆ์อยู่เบื้องหน้าแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่สูงเด่นดูลักษณะอาการท่าทางสวดทรงผิวพรรณต่างๆก็น่ารักสวยจับใจยิ่งกว่านั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดายังเปล่งฉับพลันรังสีรัศมีหกประการพวยพุ่งคือหกสีพุ่งมาจากพระวรกายคล้ายพระจันทร์ทรงกรดเมื่อเขามองดูองค์สมเด็จพระบรมสุคตก็เกิดความเลื่อมใสกระแสเสียงที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงเปล่งออกมาก็กังวานเพราะจับใจฟังเทศไปก็มีความเรื่องใสที่พระพุทธเจ้าเทศน์เห็นว่าโลกเป็นทุกข์ชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ชราวิทุขาความแก่เป็นทุกข์มรณะวิทุขังความตายเป็นทุกข์การพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ท่านกล่าวว่าบุคคลใดเกิดมาแล้วหนีความแก่ไม่ได้มันจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความเป็นคนแก่ไปได้เกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นไปได้เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาหรือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่มีใครที่เกิดมาในโลกนี้จะล่วงพ้นไปได้แต่ว่าถ้าบุคคลใดทำกำลังใจตัดอกุศลมูล3ประการคือโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงขุดรากเหง้าความไม่ดีทั้ง3ประการนี้ลงทำลายมันเสียท่านผู้นั้นจะพ้นทุกข์ต่อไปจะไม่พบกับความแก่ไม่พบกับความป่วยไข้ไม่สบายไม่พบกับความตายไม่พบกับความพลัดพรากจากของรักของชอบใจแดนที่จะพึงไปเขาเรียกกันว่าแดนนิพพานแดนนั้นเป็นเอกันตะบรมสุขคือมีสุขอย่างเดียวจะหาความทุกข์แม้แต่น้อยหนึ่งก็หาไม่ได้กายกระทบกระทั่งใดๆที่กำลังใจกำลังกายจะพึงประสบก็ไม่มีมีความเยือกเย็นมีความสุขทุกอย่างเธอฟังแล้วก็จับใจคิดว่าถ้าอะไรก็ดีเราจะขอบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระชินสีห์แต่ถ้าว่าการขอบวชของเธอไม่สมประสงค์เพราะว่าสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าจะบวชเธอมีบิดามารดาไหมเธอก็ตอบว่ามีสมเด็จพระชินสีห์จึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าต้องไปขออนุญาตบิดามารดาเสียก่อนเธอจึงได้ลาองค์สมเด็จพระชินวรกลับมาลาพ่อลาแม่ท่านพ่อแม่ก็มีลูกคนเดียวก็เลยไม่ยอมให้ลาไม่ยอมให้บวชเธอเสียใจจึงได้นอนไม่กินข้าวคล้ายๆกับท่านพระรัฐบาลตามที่กล่าวมาแล้วต่อมาบิดามารดาอดทนทนไม่ไหวเกรงว่าลูกชายจะตายก็อนุญาตให้บวช เมื่อบวชแล้วท่านก็ไปเข้าไปหามาพ่อแม่อนุญาตแล้วก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วขอบรรพชาอุปสมบทสมเด็จพระบรมสุคตก็ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าเอหิภิกขุซึ่งแปลเป็นใจความว่าเจ้าจงเป็นภิกษุมาเถิดเพียงเท่านี้ก็มีผ้าไตรจีวรสำเร็จประดิษฐ์ลอยมาจากอากาศผสมโถมตัวของเธอตอนนี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดเข้าใจว่าผ้าไตรจีวรที่จะลอยมาได้นี้องค์สมเด็จพระจินสีจะต้องทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าคนคนนั้นในการก่อนโน้นเคยถวายผ้าไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าเขาไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตรัสคำนี้ถ้าตรัสแล้วก็จะปรากฏว่าไม่มีผ้ามาในเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบว่าเขาเคยบำเพ็ญกุศลมาในชาติก่อนดีมากทุกประการแม้แต่ผ้าไตรจีวรก็ถวายไว้กับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสว่าเอหิภิกขุซึ่งแปลว่าเจ้าจงเป็นภิกษุมาเถิดผ้าไตรจีวรที่สำเร็จประดุริษฐ์เพราะอาศัยความดีที่เขาทำไว้ในการก่อนไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ทรงเดชก็ลอยมาสมกายกลายเป็นพระเมื่อเป็นพระแล้วก็ขอเรียนพระกรรมฐานจากองค์สมเด็จพระพิชิตมารพอสมควรแล้วก็ลาไปจำพรรษาในป่าขณะที่เข้าไปจำพรรษาในป่าปรากฏว่าในเวลานั้นท่านยังไม่ได้พระอรหัตผลต่อมาอยู่ภายหลังข้างบ้านพ่อแม่เป็นคนแก่ท่านเป็นคนหนุ่มไม่มีใครควบคุมทรัพย์คนเที่ยวกู้หนี้ยืมสินไปเขาก็โกงท่านข้าทาสหญิงชายในบ้านมันก็ลักมันก็ขโมยของในที่สุดสองเท่าผู้เป็นบิดามารดาถึงกับความยากจนจนเกินกว่าคนจนคือต้องกลายเป็นขอทานทรัพย์สินก็หมดมันล้างผลาญกันหมดให้ชาวบ้านมากู้สินยืมสินก็โกงไอ้ลูกไอ้เหลวคนรับใช้ในบ้านมันก็ขโมยไอ้คนข้างนอกขโมยขโมยไปขโมยมาท่านไม่มีอะไรจะกินท่านก็ต้องขายบ้านกินขายที่ดินกินกินแล้วก็หมดขายมาได้เท่าไรมันก็ขโมยไปเท่านั้นเป็นอันว่าทั้งสองท่านก็ต้องกลายเป็นขอทานพระภิกษุองค์นั้นเมื่ออยู่ในป่าถ้ามีพระอะไรไปใหม่ๆท่านมักจะถามว่าท่านมาจากเมืองไหนถ้าก็บอกว่ามาจากเมืองเดียวกันก็ถามว่าท่านมหาเศรษฐีคนนั้นคนนี้ท่านรู้จักไหมแต่ก็ไม่อยากบอกว่าเป็นโยมพระที่ไปใหม่ก็บอกว่ารู้จักแต่เวลานี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีซะแล้วพบรายกุฎลูกชายลูกชายลูกแก้วออกบวชปรากฏว่าบิดามารดาถูกโกงกลายเป็นคนยากจนถึงกับขอทานดังนั้นเมื่อเวลาออกพรรษาท่านกลับมาก็ตั้งใจไปเยี่ยมบิดามารดาก่อนไปเห็นวินดาและมันดาคือโยมทั้งสองถือกระเบื้องแตกๆนั่งอยู่ข้างฝาชาวบ้านเขาเป็นขอทานท่านจึงเข้าไปใกล้ถามวินดามันดาว่าจำลูกได้ไหมวินดามันดาเห็นข้าวก็จำได้ร้องไห้พรรณนาถึงความทุกข์ที่ลูกไม่อยู่และต้องกลายเป็นคนจนแต่อาศัยท่านเป็นคนที่ประกอบด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดายังได้พาบิดามารดาไปที่ว่างแห่งหนึ่งเอาไม้ในป่ามาทำกระท่อมน้อย ต่อจากนั้นไปท่านไปบิณฑบาตมาได้ท่านก็เอาข้าวมาให้บิดามารดากินก่อนเหลือเท่าไรก็ฉันเท่านั้นผ้าของพ่อของแม่ขาดท่านก็เปลี่ยนเอาผ้าของท่านเปลี่ยนให้ทำลายสีเสร็จแล้วก็ให้ท่านนุ่งท่านห่มก็ผ้าขาดๆของบิดามารดามาเย็บมาปะทำไปสบงจีวรทำอยู่อย่างนี้อาหารที่ท่านได้มานั้นพอกินบ้างไม่พอบ้างหลังจากพ่อแม่ฉันแล้วท่านก็บริโภคแล้วท่านก็ฉันจนกระทั่งมีร่างกายสู้ผอมต่อมาบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายปากบ่นคือไม่ใช่พระอริยเจ้าทราบเข้าก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นเขาประจบชาวบ้านเอาใจชาวบ้านเกินไปทำผิดวิสัยของพระบิณฑบาตมาแล้วก็ให้คนแก่สองคนกินก่อนตัวกินทีหลังถ้าดีๆได้มาก็ย้อมสีเสื้อใหม่ให้คนแก่นุ่งตัวก็ผ้าเก่าๆมานุ่งเวลานี้สู้ผอมทำผิดระเบียบวินัยในพระพุทธศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบแต่ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ทราบนะไม่มีแต่เมื่อยังไม่มีเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็ไม่ทรงตรัสทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเห็นว่าเหตุที่พระนั้นทำเป็นเหตุสมควรเมื่อมีคนมาฟ้องเรียกว่ามีโจทย์เมื่อมีโจทย์ตุลาการก็ต้องเรียกจำเลยมาสอบสวนจึงให้ตามพระองค์นั้นมาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเห็นพระองค์นั้นมาเฝ้าแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงตรัสว่าภิกขุดูก่อนภิกษุตามคำฟ้องเขาถือเขาหาว่าเธอประจบคนแก่บิณฑบาตมาแล้วให้คนแก่กินก่อนถ้าเธอก็ฉันที่หลังได้ผ้าใหม่มาก็ทำลายสีให้คุณแก่นุ่งเอาผ้าเก่ามานุ่งเอาผ้าเก่าผ้าขาดมาเย็บปะนุ่งแทนใช่ไหมพระองค์นั้นก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขุตถาคตอยากจะทราบว่าคนสองคนนั้นเป็นใครท่านก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาว่าคนแก่สองคนนั้นเป็นบิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะเดิมทีเป็นมหาเศรษฐีแต่เวลานี้กลายเป็นคนยากจนเพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าลาจากท่านมาบวชเข้าไปอยู่ป่าภายหลังก็ถูกโกงจนหมดตัวเวลานี้ไม่มีอะไรจะบริโภคต้องถือกระเบื้องขอทานข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านมีความลำบากในฐานะที่เป็นลูกก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทีทรงเคราะห์ท่านตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าตัวจะอดบ้างกินบ้างก็ไม่เป็นไรในใจคิดว่าถ้าบิดามารดามีความสุขสบายเป็นที่พอใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบจึงได้ยกมือขึ้นสาธุการคือพนมมือทั้งสองขึ้นแล้วยกพระหัตถ์พระหัตถ์และพระมือก็เหมือนกันว่าสาธุสาธุเธอทำดีแล้วพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่าวว่าเธอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความกตัญญูรู้คุณคนประเภทนี้เป็นคนหาได้ยากพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสเป็นพระพุทธภาษิตว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาบุคคลใดรู้อุปการะคุณที่ท่านทำกับเราแล้วสนองคุณท่านเรากล่าวว่าคนนั้นเป็นคนดีทำให้จิตใจของเรานั้นดีขึ้นมามากและองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก การที่บิณฑบาตมันแล้วนำข้าวให้บิดามารดากินก่อนก็ดีเพราะว่าบิดามารดาไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีเราให้ท่านกินก่อนแล้วให้ท่านใช้อย่างนี้ไม่เชื่อว่าเป็นการทำลายศรัทธาไทยให้เสียไปตถาคตขอยกย่องคนประเภทนี้ไซว่าเป็นคนดีทำเอาพระองค์นั้นชื่นบานไปมากหลังจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าชมเชยแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงตรัสว่าเธอทำดีแล้วเธอทำถูกแล้วขอเล่าไว้สักนิดหนึ่งว่าต่อมาพระองค์นั้นมีความมีธรรมปีติก็ได้อรหัตผลแต่ก่อนที่จะได้อรหัตผลในวันนั้นเององค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงตรัสว่าเธอทำเช่นเดียวกับในสมัยที่ตถาคตเป็นสุวรรณสามนะขอโทษนะเรื่องนี้เล่าผิดไปซะแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องของสุวรรณสามแต่ไม่ใช่เรื่องของมหาชนกแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องความกตัญญูรู้คนนี้เป็นความดีแม้แต่พระมหาชนกนี้ก็คล้ายคลึงกันฉะนั้นต้นเรื่องนี้เป็นต้นเรื่องของสุวรรณสามแล้วแต่มาเปิดหนังสือผิดไปให้คำว่าเปิดหนังสือผิดไม่ทันเปิดเล่าเรื่องไปเสร็จแล้วพอมองดูเรื่องที่เขายกให้มากลายเป็นเรื่องพระมหาชนกไปแต่ก็ไม่เป็นไรพระมหาชนกนี้ก็เป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีเหมือนกันแต่พอจบเรื่องนี้แล้วนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันก็เล่าเรื่องสุวรรณสามแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องสุวรรณสามเสียแล้วเขาหนังสือมาส่งให้เขาบอกว่าเรื่องมหาชนกแต่ก็ไม่เป็นไรมหาชนกก็เป็นคนความดีมีความกตัญญูกตเวทีฉะนั้นต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะนำเรื่องพระมหาชนกมาเล่าต่อไปซึ่งเวลาเหลืออีก6นาทีเนื่องความมีอยู่ว่าในอดีตการที่ล่วงมาแล้วมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งนามว่าพระมหาชนกเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองมิถิลามหานครคือมหาชนกองค์นี้เป็นปู่พระมหาชนกที่จะเล่าต่อไปนี้ขอทราบไปด้วยเท้าเธอมีพระราชโอรส2พระองค์พระองค์หนึ่งนามว่าอริฏฐชนกอีกองค์หนึ่งมีพระนามว่าโอรชนกจำให้ดีนะพระมหาชนกผู้เป็นปู่ของพระมหาชนกที่จะเล่าให้ฟังมีลูกชายอยู่2คนคนพี่ชื่อว่าอริฏฐชนกและคนน้องมีนามว่าโปลชนกพระองค์ได้ทรงตั้งอริฏฐชนกผู้พี่ให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งมหาอุปราชและก็ให้ท่านโปลชนกตั้งอยู่ในตำแหน่งเสนาบดีอุปราชก็คือรัชทายาทที่จะเป็นพระราชาต่อไปต่อมาเมื่อเท้าเธอสวรรคตแล้วอุปราชได้ขึ้นครองแผ่นดินเสวยราชสมบัติแทนและได้ตั้งเจ้าโปลชนกผู้เป็นน้องชายให้เป็นมหาอุปราชในขณะเมื่อเจ้าอริฏฐชนกเป็นมหาอุปราชอยู่ก่อนนั้นแล้วรู้สึกว่าเป็นคนทรงความยุติธรรมดีแต่เมื่อได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินคือมีความเป็นใหญ่มีอำนาจเต็มที่เมื่อมีอำนาจเต็มที่ขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าเป็นธรรมดาของคนที่มีอำนาจจะต้องมีคนประจบประแจงมากนะท่านว่าอย่างนี้เปิดหนังสือไม่ทันเมื่อได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็กลายเป็นพระราชาหูเบาความจริงหูเบานี่ดีนะสำคัญหูหนักถ้าหูเบานี่ก็แปลว่าไม่รับเรื่องราวของใครจะมาประจบประแจงฉันไม่รับฟัง เมื่อไม่รับเก็บไว้ใช้เหตุใช้ผลเป็นสำคัญอย่างนี้เรียกว่าหูเบามันถึงจะถูกได้คนฟังรับฟังคำบรรจบไปแจงสอบพราวคนอื่นแล้วก็รับมาเก็บเอาไว้แล้วก็เชื่อถือโดยไร้เหตุได้ผลนี่คนจะเรียกว่าหูหนักเพราะหูไม่เก็บของเราจะพูดต่อไปเลยเวลามันน้อยเลยสองสามนาทีไปไม่ถึงไหนเพราะเล่าพลาดไปตอนต้นเป็นกลายเป็นคนหูเมาฟังถ้อยคำของคนประจบสอพรเพราะว่าตามธรรมดาคนประจบสอพรนั้นจะต้องหาเรื่องฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้อยู่เสมอเพราะตนไม่ทำงานก็อยากเกียนได้ความชอบในการได้รับความชอบโดยไม่ต้องทำงานนั้นมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคือเหยียบบ่าคนอื่นขึ้นไปนั่งนั่งแป้นแทนเหยียบบ่าคนอื่นให้จมมันแล้วแล้วก็ตนก็นั่งแทนแทนแม้เรื่องนี้มันเยอะนั่นนะท่านพุทธบริษัทเรื่องการประจบสอพรนี่แม่มันมีอยู่หลายสมัยแล้วก็มีอยู่ทุกสมัยบางสมัยก็ประจบเป็นขั้นว่าคนที่มีอำนาจนั่งนั่งอยู่เพื่อนร่วมงานด้วยกันลุกพรวดพราดมันก็กราบถ้าถามว่ากราบทำไมบอกเอ๊ะเห็นแสงพุ่งออกจากกายนี่นี่การพูดบ่อยๆคุณก็หลงได้เหมือนกันแล้วบางคนบางท่านเท่าที่ทราบมาในโบราณกาลก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเขียนหนังสือไม่ใช่เขียนหนังสือสมัยนี้ก็มีหนังสือพิมพ์สมัยโน้นไม่มีหนังสือพิมพ์ที่ได้โพธนาว่าคนนั้นติคนนี้ไว้นี่ต้องทำอย่างนั้นนั่นต้องทำอย่างนี้แต่พอตัวได้ดีเข้ามาแล้วก็ลืมตัวกลับไปสร้างความชั่วทำลายชาติให้ชิบหายวายวอดทำลายมิตรของชาติทำลายทรัพย์สินของชาติจนกระทั่งเงินคงคลังไม่เหลือหรออย่างนี้ก็พอมีเพราะอาศัยรับฟังคำบรรจบสอพอของบุคคลทั้งหลายอรมันดาท่านทั้งหลายเรื่องนี้มันพลาดกันมาตั้งแต่ต้นคิดว่าเขาจะให้คุยกันเรื่องสุวรรณสามแต่ไปมามาเจ้าหน้าที่วางหนังสือไว้กลายเป็นมหาชนกก็เลยต้องตกบันไดพลอยโจรสำหรับวันนี้ว่ากันไปมากไม่ได้เพราะหมดเวลาเสียแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี